месяца у Прибалтыцы после развала Советского Союза. Покуль будет должиться стан вот такой цивилизационной разъединенности и неопылности, будет находиться споживная глеба для балансования опирышки вот на два эти геополитичные полюсы, на Запад и на Восход. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, цей стан може протягуватися навіть не 10-годдя, а навіть 100-годдя, і що вельми тяжко досягнути радикального перелому у цьому керунку посеред православного, історично зв'язаного з коштовностями візантійської цивілізації насельництва. Для мене, перед усім, основна небезпека цього брансування полягає у тим, що це брансування нищить основні, так помовить, національні ресурси, які фактично не обновляються. Це балансування ставить під сумнів, як ніщо інше, наприклад, будучи білоруської мови. Можна сказати, некоторая доля білоруського економічного суду була оплачена коштом поскореної русифікації білоруського громадства і адмірання білоруської мови, навіть там, де вона мала досить упевнену позицію у 1980-х, наприклад, роках.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали філозоф Олександр Грицанов і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вів передачу Валер Карбалевич.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся с Владимиром Орловым, які недавно паудзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла недавно ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння ВНР. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў Франка Вячоркі, Дзмітра Хвядрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звертае увагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? на вуши поставлены КГБ. Молодого Ивана Шилу подло позбавляют права отримать законную среднюю эдукацию. Шпарка организует комиссию и, як там у Швейка, таугих, годен. Мои коллеги-наставники однодушно назвали свинством то, что зробили с хлопцем у солигорской школе. Далее. У рамках той же кампании заказу, кожной казарме по оппозиционеру, с молодшего вечерки робят дурня двоечника с прицелом на казарму. То, что у хлопца не лады со зроком, органом мало у моде. Але кому потребно войско кривых, слеповоких и недоучек? Никому. Коли не лечить, что войско в Беларуси перетворяется у тое, чем оно было у Миколаевской России для Достоевского, Шевченки, сотень инших недобронадейных громадянов. Еще одного молодого человека тягают по каталажках цивильных, каб потом кинуть у каталажку войсковую. Я не бачу, чему радоваться нашим милитаристам. Не сумняюся у патриотизме хлопцев, але неужо режим разлишвае, что яны стануть лояльными, ці лояльнейшими до яго. Чому молодые люди, здольные до учебы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое и разлічана, каб попсовать им засвоение науки. После службы у советской армии я стал апантаным ненавистником войска. Мне сустракались солдаты, девизом яких был «Ни дня без шкоды советской армии». Беларуси треба надзейное патриотичное войско, а не отстойник для конторы упоровень с помником Феликсу Дзержинскому. Неуклюдная обуховая операция по захопу оппозиционеров у войска выкликает только агиду. У милитаристов няма важких подстав для радости. Хиба только для подъюдживания. Это кличет Николай Бусел, звездки Дуброва Светлогорского района. На урадце господар Бусел улады разлишивают с допомогой войсковой казармы перевыховать, привить отданность режиму у таких особов, как Франок Вечерка, Сизмитер Федорук. Хучей, сами гэтые молодевые активисты перетягнуть на уластный бок своих новых коллегов, молодых солдатов. Не выпадково войсковые командиры на перевыхование, до яких накировывают молодых оппозиционеров, успрымают такое пополнение без усялякого энтузиазму, бо, разумеюсь, выником станет непозбежная подвышенная увага до их сбоку и громадства, и непосредного начальства. Мета этого политичного призыва видовочно иншая – заполохать оппозиционно настроенную активную молодь, показать на конкретных прикладах, будешь подтримливать оппозицию и протестовать на улице – выключим з університету і загонім у казарму. Про хакейне захапленні улади і реальні економічні проблеми насельніцтва розважає у своїм лісі на свободу Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша. Думаю, більшість білорусів мало цікавить, де буде проходить хокейний чемпіонат, і ці удасться Білорусі завабити його до себе. Більш цікаво, які заходи робляться улади, каб перажити кризис. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спадар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хвалиться просто нема чим.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Поштовая скринка 111». Листы слухачов читая и комментуя Валентин Жданко.
Наступный лист с Полоцку от слухача, який подписался як Виктор Няуловный. Разважаючы пра палітычны дыялог, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялогам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка верагодна здарыцца і затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялог, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за дзесяцігоддзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская апазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялог не павінен адбывацца любой цаной і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі». Напісаў сваю лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабанні.